Bay's Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Ετοιμαστείτε για τον χειμώνα, όσο είναι δυνατόν βέβαια να υπάρχει εδώ στη Φλόριδα. Πάντως, σύμφωνα με το ημερολόγιο, ο χειμώνας αρχίζει την προσεχή Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου. Την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο τέτοιο καιρό το χριστουγεννιάτικο πάρτι του Αμερικανικού Ιδρύματος για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό American Federation for Greek Language and Culture. Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Δημήτρης Πάρος, ανώτατα σημερινά και πρώην διοικητικά στελέχη, καθώς και καθηγητές του κάμπου στο Tarpon Springs του St. Petersburg College, ομογενειακοί παράγοντες και άλλοι. Καλωσόρισε και μίλησε εν συντομία για τον οργανισμό αυτό η αντιπρόεδρος Καλλιόπη Τσαγκάρη. Εκδήλωση για την οικονομική υποστήριξη της εκστρατείας επανεκλογής του Δημάρχου Tarpon Springs, Χρυσόστομο Λαχούζου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Καλλιμνιακό Σπίτι στο Tarpon Springs. Χθες Παρασκευή είχε την χριστουγεννιάτικη εορταστική της εκδήλωση η Αθηναϊκή Ακαδημία του Clearwater, που είναι το πρώτο ελληνικού ενδιαφέροντο σχολείο τσάρτερ στην Αμερική. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Ιδρυτής είναι ο Γιώργιος Πουμάκης. Απόψε Σάββατο, ο Σύλλογος Κρητών που εδρεύει στο Palm Harbor θα έχει την χριστουγεννιάτικη γιορτή του στο ιδιόκτητο οίκημά του. Μεγάλη ακροαματικότητα είχε η εκπομπή μας του περασμένου Σαββάτου με ρεπορτάζ και ηχογραφημένα στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στον Άγιο Αυγουστίνο της Βορειοανατολικής Φλόριδας για τον ιδρυτή του αρχαιότερου ξύλινου σχολείου που σώζεται μέχρι σήμερα στην Αμερική, το οποίο δημιούργησε ο Ιωάννης Γιαννόπουλος.
Ξεκίνησα ξημερώματα. Πριν ακόμα σβήσουν τα άστρα, εξεπόρτησα να ξαναβρω τα δυο σου φίλη που ποτέ δεν πόρτασα. Αχ, να ξαναβρω τα δυο σου φίλη.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Κάρπαθος στα Δωδεκάνησα το 1943, όταν Ιταλοί και Γερμανοί είχαν καταλάβει το νησί. Δεν ήταν μόνο οι κάτοικοι εκεί που πέρασαν δύσκολες στιγμές, αλλά και οι ίδιοι οι Ιταλοί στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους θέλησαν να κρυφτούν από τους Γερμανούς ναζί κατακτήτες και να διαφύγουν. Αρκετοί από αυτούς εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Οι Καρπάθοι έκρυψαν όπως μπορούσαν με κίνδυνο της ζωής τους αρκετούς από τους Ιταλούς. Συγκινητική είναι η ιστορία ενός από αυτούς, του ανθιπολοχαγού Μισελ Μεμόλα, την οποία θα μας διηγηθεί ο Μανώλης Κασώτης. Ο κύριος Κασώτης σπούδασε μαθηματικός, εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες στην Αμερική, δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής και έγραψε αρκετά βιβλία, άρθρα και μελέτες. Διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, καθώς και του Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος. Ορίστηκε επίσης εκπρόσωπος της Ομογένειας της Νέας Ιερσαίης στο Συμβούλιο Εθνικοτήτων της Πολιτείας αυτής και πρωτοστάτησε μαζί με άλλους ομογενείς στην επανίδρυση της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας. Εδώ και πολλά χρόνια κάνει ιστορικές έρευνες για τα Δωδεκάνησα και κυρίως την Κάρπαθο, από την οποία και κατάγεται. Για τον λόγο αυτό έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό. Πολλά στοιχεία έχει συγκεντρώσει ο κύριος Κασώτης και για την συγκινητική ιστορία του Ιταλού ανθιπολοχαγού Μισελ Μεμόλα, την οποία και θα μας διηγηθεί στη συνέχεια. Κύριε Κασώτη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι και πρώτα σας στέλνω τους χαιρετισμούς εδώ των ομογενών μας της Νέας Υόρκης στους ομογενείς της Φλόριδας.
Να είστε καλά. Έχετε λοιπόν να μας διηγηθείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ συγκινητική ιστορία λοιπόν για τον Ιταλό αυτό ανθιπολοχαγό στα χρόνια τα δύσκολα του πολέμου 1943 στην Κάρπαθο. Για μιλήστε μας λοιπόν.
Όπως είχατε πει, η ιστορία αυτή πηγαίνει ακριβώς 75 χρόνια πίσω. Την Κάρπαθο την είχαν καταλάβει οι Ιταλοί, αλλά μετά στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν έκαμε την ανακοχή η Ιταλία με τους συμμάχους, ήρθαν οι Γερμανοί, οι οποίοι κατέλαβαν το νησί και ανάγκασαν τους Ιταλούς να παραδοθούν. Δεν ήταν τώρα εύκολο για αυτούς τους Ιταλούς, έπρεπε να τους στείλουν στη Γερμανία, δηλαδή με πλοία από την Κάρπαθο, τους στέλνανε στη Κρήτη και από την Κρήτη στο Πειραιά και μετά σιροδρομικό στη Γερμανία σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως που τους έβαλαν να δουλεύουν. Κατά τη διαδρομή αυτή από την Κάρπαθο στη Κρήτη και από την Κρήτη στο Πειραιά τους βομβάρδιζαν τα αγγλικά αεροπλάνα, διότι ήταν βέβαια η Ιταλία, αλλά αυτοί θέλαν να βουλιάξουν τα πλοία για να μην τα έχουν οι Γερμανοί. Ορισμένοι Ιταλοί δεν παραδοθήκανε στους Γερμανούς και κρυφτήκανε στα διάφορα χωριά της Καρπάθου. Αργότερα βέβαια σιγά σιγά λόγω της πείνας αναγκαστήκαν να παραδοθούν. Ένας από αυτούς, διότι μετά εάν τους είχαν δώσει μια προθεσμία, εάν δεν παραδίδουν το κυπερνούς, είναι η προθεσμία
να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Ναι. Οι Ιταλοί αυτοί λοιπόν κρύβονταν στα διάφορα χωριά, αλλά να το τονίσουμε αυτό, με τη βοήθεια των Καρπαθίων, με τη βοήθεια των κατοίκων.
Βεβαίως, διότι πού θα μένανε, ήταν Σεπτέμβριος, ερχόταν ο χειμώνας, τι θα τρώγανε. Και βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου. Ούτε ο κόσμος δεν είχε να φάει αρκετό φαγητό. Δηλαδή ο κόσμος ζούσε αλλά πεινούσε. Ένας από αυτούς τους Ιταλούς, ο οποίος δεν παραδόθηκε, ήταν ο Μικέλε Μεμόλα, ήταν ανθιπολοχαγός. Αυτός πήγε στο χωριό, στο Μεσοχώρι, το οποίο είναι λίγο προς τη πιο βόρεια Κάρπαθο. Στην αρχή πήγε, το περιθάλψανε οι μισοχωρίδες, το πήρανε, το κρύψανε στα σπίτια τους. Αλλά μετά όταν αρχίσανε και κάναν τις περιπολίες οι Γερμανοί, δεν μπορούσαν να τον έχουν κρυμμένο μέσα στο χωριό. Όχι μόνο θα τον εσυλάμβανε αυτό και θα τον εκτελούσα, αλλά θα εκτελούσα και αυτούς που το κρύβανε. Μετά από το χωριό το πήρανε και το βάλανε, όπως λέει, σε ένα λάκκο μέσα. Ήτανε μια αρχαία ρωμαϊκή δεξαμενή. Εκεί μέσα το κρύψανε. Αλλά και εκεί πέρα δεν ήταν σίγουρα και το παίρνουνε 2-3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Κάποιος είχε ένα στάβλο και τον έβαλε εκεί μέσα στο στάβλο του, αλλά έπρεπε τώρα εκεί πέρα του παίρνανε και φαγητό για να φάει αυτός ο άνθρωπος και έπρεπε να είναι προσεκτική, διότι πολλές φορές οι περοπολίες των Γερμανών περνούσαν από εκεί απ' έξω. Μάλιστα σε μια περίπτωση βλέπω τους Γερμανούς που ερχόνταν την Περίπολο και είχε δύο άλλους Καρπάθιους μαζί του, οι οποίοι του φέρανε φαγητό. Όταν βλέπω τους Γερμανούς, τον εκρύψανε αυτό μέσα στο στάβλο που ήταν, αυτοί βγάλανε ένα τραπέζι απ' έξω και προσπαθούσαν, δηλαδή λέγανε ότι τρώγανε, και καλέσα και τους Γερμανούς για να φάνε. Οι Γερμανοί δεν υποψιαστήκανε και φύγανε. Δηλαδή τόσο κοντά είχα περάσει αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο πόλεμο. Και πολλές φορές αυτός εκεί που ήταν κρυβότανε την ημέρα για να μην το δει, διότι μπορείς να το δει κάποιος περαστικός και να τον αναφέρει. Μετά έπρεπε τώρα να φάει, του φέρνανε φαγητό πολλές φορές και τι φαγητό, από το λίγο που είχαν. Και μάλιστα λέει αυτός σε μια παρατήρηση που έχει κάνει, λέει, όταν μου φέρνανε το φαγητό και τρώγαμε όλοι μαζί, αυτοί κοιτάζανε να φάνε πιο λίγο για να φάω εγώ πιο πολύ. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος αναγκαζότανε να μαζεύει αγριόχαρτα και έπρεπε τώρα να προσέχει να μην τα ζεσταίνει την ημέρα, διότι θα βγαίνει ο καπνός και θα βλέπανε οι περαστικοί, σου λέει ποιος είναι εκεί μέσα στο στάβλο. Άλλες φορές κατέβαινε, διότι στη θάλασσα, κάτι θάλασσα κοντά, να μαζέψει τίποτε, καμιά φορά και να ψαρέψει ή να μαζέψει τίποτε καβούρια, πατελίδες για να φάει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός έζησε εκεί μέσα, τον εκρύβανε, αυτός έφυγε το Σεπτέμβριο, δραπέτευσε.
Όλα αυτά κοντά στο χωριό, κοντά στο Μεσοχώρι.
Είναι κάπου 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, ήταν σε μια ρεματιά μέσα που ήταν δύσκολα για να περάσεις, δεν ήταν εύκολο. Είχε ένα καστικό δρόμο για να πας εκεί πέρα. Μετά έφτασε στο σημείο να αυτοκτονήσει, διότι δεν μπορούσε πια, ήταν εκεί πέρα 5 μήνες να αυτοκτονήσει, και λέει έπιασε το πιστόλι, είχε το πιστόλι μαζί του και το έβαλε στο κρόδοφό του. Την τελευταία στιγμή αυτός άλλαξε γνώμη, σου λέει, ξέρεις, είναι και καθολικός, δεν πίστευε στην αυτοκτονία, και πηγαίνει και φεύγει σφαίρα και πήγε και κτύπησε το ταβάνι του στάβλου. Τελικά αναγκάστηκε να παραδοθεί. Μετά από 5 μήνες το πήρανε οι Γερμανοί, το πήρανε μετά σε έναν άλλο χωριό. Είχε ένα πολύ σκληρό Γερμανό αξιωματικός, ο οποίος έκανε τις ανακρίσεις. Και περιγράφει αυτός τις ανακρίσεις που του κάνανε, σου λέει, τον είχανε 2 μέρες νηστικό. Ήτανε, λέει, τόσο η πείνα του που έπιασε και έξυπνε το ξύλο εκεί μέσα στο πάτωμα για να βγάλει λίγο ροκανίδι να το φάει. Όταν του κάνανε, λέει, τις ανακρίσεις, δεν ήξερε τι ώρα του κάνανε. Μπορούσαν να το ξυπνήσουν και τη νύχτα να τον λίγο ζαλισμένο να του κάνουν τις ανακρίσεις. Μετά τον ακόμα του κάνανε και ενέσεις της λεγόμενης αληθείας. Αλλά αυτός το πήρε είδηση, λέει, και έκανε ότι τον επήρε αυτός, τον επήρε ο ύπνος. Και βλέπεις εκεί πέρα στις ανακρίσεις, γιατί του λέγανε ποιος σε φύλαγε τόσο καιρό, 5 μήνες. Γιατί του κάνω μια φορά μια ερωτήση. Λέει, ποιος σε κούρεψε, που τον ευρύμπα κουρεμένο. Σου λέει, πρέπει να έρθεις σε επαφή με κάποιον.
Ναι.
Είπε αυτός ότι κάποιος, λέει, περαστικός περνούσε από το στάβλο και με κούρεψε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Βέβαια δεν τον εμπιστέψανε. Μετά από όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τώρα αρχίσαμε από το Σεπτέμβριο, παραδόθηκε το Φεβρουάριο, το Μάιο τον εστήλαν, του κάνανε τις ανακρίσεις, γιατί ένας από τους λόγους θέλανε να βρουν τους κατασκόπους που ήταν στην Κάρπαθο, γι' αυτό το κρατήσανε να του κάνουν τις ανακρίσεις. Τέλος πάντων, μετά τον εστήλανε στη Ρόδο, από εκεί πάνω στην Αθήνα, στο Πειραιά, πήγε στη Γερμανία και τον είχαν σε ένα στρατόπεδο μέσα, τον οποίο τον είχαν βέβαια να κάνει αγκαρίες. Μετά, όταν έγινε η απόβαση στην Νορμανδία και προχωρούσαν οι Αμερικανοί, αυτός με άλλους το σκάσανε από το στρατόπεδο και πήγε και συναντήσανε τους Γερμανούς. Και μάλιστα περπατήσανε, λέει, 90 χιλιόμετρα. Και λέει, για την πείνα τους, αυτός εκεί πέρα έψαξε στα σκουπίδια μέσα και οι Γερμανοί, όπως εκαθαρίζαν τις παντάντες, μαζεύανε τα παντατόφυλλα, τα ρίχνανε μέσα στα σκουπίδια, και αυτός έψαξε στα σκουπίδια, βρήκε αυτά τα λίγα παντατόφυλλα και τα είχε μαζί του για να τρώει μέχρι να πάει να βρει τους Αμερικανούς. Τελικά πια έφτασε στη πατρίδα του μέσα, κατόρθωσε να επιζήσει, αλλά μετά αυτός θυμόταν τους ανθρώπους που τον βοηθήσανε στην Κάρπαθο και το έγραψε γράμμα, ήρθανε σε επαφή μαζί τους, και αυτός πήγε το 1968, έκαμε 2 ταξίδια στην Κάρπαθο, και το 1971, και βρήκε τους ανθρώπους αυτοί που ζούσαν ακόμα, που τον είχαν βοηθήσει, τον είχαν ευχαριστήσει. Και μετά αυτός τώρα, λέει, ο γιος του, διότι αυτός μετά από το πόλεμο παντρεύτηκε, απέκτησε παιδιά, και λέει αυτός ο γιος του ότι πάντοτε μας μιλούσε για αυτούς τους ανθρώπους που τον βοηθήσανε. Δηλαδή, όταν ακούς αυτές τις διηγήσεις, βλέπεις ένα ανθρωπισμό και από τη μεριά των Καρπαθίων, αλλά και από αυτό τον ίδιο που το αναγνώρισε. Πέρασε ο καιρός, αυτός πέθανε. Βέβαια, γιατί ήταν όπως είπαμε, πάμε πολλά χρόνια πίσω. Αυτός κρατούσε όμως σημειώσεις. Αυτά που στην Κάρπαθο και στη Γερμανία ό,τι υπέφερε, και ήρθε σε όλη την αλληλογραφία που είχε, τα είχε φυλάξει. Μετά, πριν από 2 χρόνια, ο γιος του τα ανακάλυψε. Παίρνω μία, ξέρω, γύρω στο το περασμένο Μάιο.
Θα συνεχίσουμε, ναι. Λοιπόν, με τους ναι, συγγενείς του. Μείναμε, λοιπόν, στο ότι ο ίδιος το 1968 και σε ένα άλλο ταξίδι του, νομίζω το 1971, επισκέφθηκε, ναι, το Μεσοχώρι, την Κάρπαθο, και συναντήθηκε μάλιστα με τους χωρικούς, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στα χρόνια του πολέμου. Ναι. Φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μανώλη Κασότη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News, με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News,
Καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυμίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Νέα Υόρκη τον κύριο Μανώλη Κασότη. Αναφέραμε προηγουμένως, έχει σπουδάσει μαθηματικός, δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής, έχει γράψει αρκετά βιβλία για τα Δωδεκάνησα, κυρίως για την Κάρπαθο, άρθρα, μελέτες κλπ. Διατέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, καθώς και του Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος. Και πρωτοστάτησε μαζί με άλλους την επανίδρυση της 12ης Ομοσπονδίας. Έχει κάνει πολλές έρευνες, έχει συναντήσει ανθρώπους, έχει συγκεντρώσει πολύ υλικό φωτογραφικό και σε στοιχεία. Και μας διηγείται τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική ιστορία για κάποιον Ιταλό ανθιπολογαγό ονόματι Μισελ Μεμόλα, που στα χρόνια του πολέμου βοηθήθηκε, κρύφτηκε, φυγαδεύτηκε κλπ. Από τους νησιώτες, από τους Καρπάθιους στο νησί τους. Τα χρόνια πέρασαν, πέθανε αυτός, είχε αρχίσει να γράφει ένα ημερολόγιο, όπως μας είπε ο κύριος Κασότης, και τώρα, το περασμένο καλοκαίρι, συγγενής του, ο γιος του, πήγε στην Κάρπαθο. Κύριε Κασότη, πέστε μας τι συνέβη.
Μου είχα τηλεφωνήσει τον περασμένο Μάιο ότι θα πήγαινε στην Κάρπαθο και ήθελα να το βοηθήσω για να βρει τους απογόνους των ανθρώπων που βοηθήσανε τον πατέρα του να γνωρίσει τα διάφορα μέρη. Πράγματι είχαν έρθει στις 24 Ιουλίου, τον περασμένο Ιούλιο. Επισκεφτήκαμε το χωριό το Μισοχώρι και ήταν πολύ συγκινητικό η υποδοχή που είχε από τους απογόνους αυτών των ανθρώπων. Ήταν παραδείγμα να βλέπεις το γιο του Μεμόλα με το γιο του καθηγητή, το γιο του Χαροκόπου, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που το βοήθησε. Πήγαμε εκεί σε διάφοροι που είχαν καφενεία αυτοί οι άνθρωποι και ήταν τα παιδιά, πιο πολύ τα εγγόνια αυτών που τον βοηθήσανε, και τους έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται. Τέτοια συγκίνηση δηλαδή, εγώ τώρα που το λέω, εγώ ακόμα συγκινούμαι, διότι τα είδα αυτά εκεί πέρα. Μας φιλοξενήσανε, μας πήρανε στα μέρη, εκεί στα σπίτια που κρυβόταν στους ανθρώπους που τον είχαν βοηθήσει, τα σπίτια τους βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, γνωρίζαμε τους συγγενείς τους. Μας πήρε ακόμα και εκεί στο Κρυσφύγετο που έμενε το πιο πολύ καιρό, σε ένα ποιμενικό στάβλο. Κατεβήκαμε, έπρεπε να αυτό, ναι. Πήγαμε από το δρόμο, μετά πήγαμε ένα χωματόδρομο με το αυτοκίνητο και μετά έπρεπε να προχωρήσουν, ήταν κάπου ένα χιλιόμετρο με τα πόδια. Πήγαν εκεί πέρα, βρήκανε το στάβλο, ο οποίος τώρα βέβαια έχουν περάσει 75 χρόνια, είχε μισοπέσει κάτω, αλλά υπήρχε ακόμα ένα μέρος από το ταβάνι, εκεί που όταν αυτός πήγαινε να αυτοκτονήσει και άλλαξε γνώμη, ήταν η σφαίρα που τρύπησε το ταβάνι και υπήρχε μέσα σφινωμένη ακόμα εκεί πέρα.
Ακόμα η σφαίρα ήταν εκεί, ε?
Ναι, ήταν ακόμα η σφαίρα ήταν εκεί. Μας πήρανε σε διάφορα άλλα μέρη εκεί πέρα, στο Λευκό, στο Μισοχώρι. Μετά επιστρέψαμε διότι μετά από το Μισοχώρι το πήγανε σε έναν άλλο χωριό στις Μενετές. Και εκεί τον είχε ο Γερμανός, τον είχε φυλάκιση και του έκανε τις ανακρίσεις και τον είχε κλεισμένο, τον είχε μυστικό, και ακόμα το σπίτι που τον είχαν μέσα κλεισμένο, φυλακισμένο, υπήρχε. Και μάλιστα δηλαδή βγάλαμε φωτογραφίες μετά την επόμενη μέρα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, διότι οι ιδιοκτήτες τώρα πεθάνανε, αλλά αυτός που το κληρονόμησε πήγανε και ανοίξανε το σπίτι για να δει που τον είχαν κλεισμένο. Μετά επισκεφτήκαμε το πρώην Ιταλικό νεκροταφείο και εκεί που είχαν θάψει τους Ιταλούς, αυτοί που πεθάνανε στο πόλεμο μέσα. Και μετά κατεβήκαμε κάτω στα πηγάδια, επισκέφτηκε τα διάφορα μέρη.
Μου έχετε πει όμως ότι σας προξένησε μεγάλη λύπη, μεγάλη λύπη, η κατάσταση που συναντήσατε στο Ιταλικό αυτό νεκροταφείο.
Ναι, πράγματι, κοιτάξτε να δεις τι έγινε. Είναι μια λυπητερή ιστορία. Δηλαδή, εγώ όπως λέω σε έναν άνθρωπο, εγώ ντράπηκα όταν το είδα, διότι αυτό το νεκροταφείο αυτό το είχαν απολωτριώσει οι Ιταλοί και θάψα τους νεκρούς εκεί πέρα. Ήταν ένα ωραιότατο νεκροταφείο μέσα. Και μετά το πόλεμο ήρθανε, ξεθάψανε τους Ιταλούς και τους πήρανε τα οστά τους και τα θάψανε στην Ιταλία. Πήγαμε τώρα εκεί πέρα, τι έγινε, το έχουν καταπατήσει, αυτός που είχε το χωράφι γύρω γύρω το καταπάτησε και μετά το αφήσανε και έπεσε κάτω, τι τύχη πέσανε κάτω. Τώρα κάμανε και κάτι άλλο ακόμα χειρότερο. Φτιάχνανε μια νοικοδομή, κάποιος έφτιαξε μια νοικοδομή και πηγαίνει και ρίχνει μέσα τα σκουπίδια από την νοικοδομή, πηγαίνει και τα ρίχνει εκεί μέσα. Δηλαδή τώρα είναι αγνώριστο το ξενοδοχείο. Πήγα εγώ με τους ανθρώπους να βγάλουν φωτογραφία, βγάλανε πράγματι αυτήν τη φωτογραφία. Βλέπεις, οι άνθρωποι αυτοί λυπηθήκανε. Και όπως λέω εγώ ντράπηκα. Δηλαδή δεν μπορούσα να... Τι να συζητήσεις πια με αυτούς τους ανθρώπους.
Πολύ δύσκολη θέση σας.
Ναι, πολύ δύσκολη θέση πάντα αυτό. Αλλά το έγραψα στην εφημερίδα τουλάχιστον να μείνει για να ξέρει ο κόσμος τι έγινε εκεί πέρα.
Για την ιστορία, ναι.
Ναι, για την ιστορία, ναι. Τώρα ο γιος του επέστρεψε στην Ιταλία επειδή είχε σημειώσει ο πατέρας του και είχε όλη την αλληλογραφία, έχει γράψει ένα βιβλίο στα ιταλικά. Το οποίο εμένα μου θα τυπωθεί τώρα τον επόμενο μήνα, θα τυπωθεί στην Ιταλία, είναι βέβαια στα ιταλικά. Υπάρχουν βέβαια αρκετά γεγονότα μέσα, ιστορικά γεγονότα στο βιβλίο, αλλά είναι ένα ύμνος φιλανθρωπίας. Δηλαδή βλέπεις αυτά τα αισθήματα που αισθανόταν ο ένας για τον άλλο, την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος, αλλά και τη θυσία που κάνανε αυτοί οι Καρπάθοι για να το περιθάλψουνε. Διότι δεν ήταν αστεία πράγματα. Εάν τους έπιανε, διότι ορισμένους πιάσανε αυτοί οι Γερμανοί Καρπάθιους και τους εκτελέσανε. Είχε άλλους τους πήραν στο στρατόπεδο στη Γερμανία μέσα.
Να το τονίσουμε αυτό, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς Καρπάθιους οι οποίοι ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας. Στην Φλόριδα υπάρχουν πάρα πολλοί Καρπάθιοι, όπως ξέρετε. Παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας και πρέπει να το τονίσουμε. Η αγνότητα αυτή των ανθρώπων, η ανθρωπιά αυτών των κατοίκων της Καρπάθου στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, να σώσουν τον μέχρι τη στιγμή εκείνη εχθρό τους.
Και
δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτός ο Μεμόλα, ο Ιταλός αντιπολοχακός βεβαίως, και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Ήσαν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι βρήκανε βοήθεια από τους Καρπάθιους.
Και το πιο δύσκολο εκτός από το κίνδυνο είναι το φαγητό. Ξέρετε, εκεί πέρα τώρα είναι πόλεμος. Δεν μπορούσε να έρθει αλεύρι, ό,τι τρόφιμα να έρθουν να παίξω. Το νησί δεν είχε μεγάλη παραγωγή διότι ήταν ορεινό. Και αυτό λίγο φαγητό που τους περίσσευε το μοιραστήκανε με αυτό τον Ιταλό. Και αυτά τώρα αναφέρονται στο βιβλίο. Μάλιστα το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί στα ιταλικά, μου το έχει στείλει. Εγώ τώρα το μεταφράζω στα ελληνικά και θα εντυπωθεί και στα ελληνικά. Μάλιστα τώρα προγραμματίζομαι αυτοί, θα έρθουν το καλοκαίρι κάτω στην Κάρπαθο, θα έχουμε μια βιβλιοπαρουσίαση και θα πάμε στο χωριό στο Μισοχώρι, στην Παναγία, θα κάνουμε ένα μνημόσυνο για αυτό τον Ιταλό, ναι, και για τους Καρπάθιους που τον βοηθήσανε, διότι αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε πριν από 75 χρόνια, δεν υπάρχουν πια στη ζωή, αλλά πρέπει να μείνει αυτό το γεγονός, να μείνει σαν παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
Ακριβώς. Τα όσα μας είπατε τώρα, η συνάντηση δηλαδή αυτή με το γιο του Ιταλού αντιπολοχαγού, έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε. Επειδή έχω υπόψη μου βιβλία τα οποία έχετε γράψει στο παρελθόν, γενικότερα για τη Δωδεκάνησο, για την Κάρπαθο κλπ., συμπεραίνω, και είναι απολύτως φυσικό δηλαδή, να ζητήσετε στοιχεία οπουδήποτε, δηλαδή συναντηθήκατε με ανθρώπους, αναζητήσατε υλικό, φωτογραφικό κλπ. Στην περίπτωση αυτή του Ιταλού, του ανθιπολογαγού, με τι κόσμο συζητήσατε για να συγκεντρώσετε αυτό το υλικό, αυτά τα στοιχεία?
Κοίτα, είχε πρώτα είχε ένα παιδί, δηλαδή στην ηλικία τη δική μου, ο οποίος έζησε αυτά τα γεγονότα και είχε γράψει το ιστορικό αυτού, το είχε γράψει το 1978. Είχε γράψει ένα ωραίο άθρο και έγραφε το ιστορικό, διότι αυτό το παιδί τότε, βέβαια μετά σπούδασε, έγινε καθηγητής θεολόγος και έγραψε έναν άθρο και περιέγραψε το ιστορικό. Αλλά μετά υπάρχουν και τα παιδιά και τα εγγόνια των ανθρώπων που το βοηθήσανε, ναι, οι οποίοι έχουν διασώσει αυτή την ιστορία. Δηλαδή βρίσκεις ανθρώπους να μιλήσουν γι' αυτό. Ναι. Μετά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία τα διασταυρώνεις με αυτά που λέει ο Μενόλος στις σημειώσεις του μέσα, με άλλους Ιταλούς.
Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Φίλοι ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μανώλης Κασώτης μας διηγήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ συγκινητική ιστορία για έναν Ιταλό ανθιπολογαγό, το όνομα του Μισελ Μεμόλα, στα χρόνια τα δύσκολα του πολέμου. Μιλάμε στην 1943 στην Κάρπαθο. Ακούσαμε για την βοήθεια που του έδωσαν και σε αυτόν και σε πολλούς άλλους Ιταλούς της εποχής εκείνης στα νησιά, οι Καρπάθοι, όπως και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα δηλαδή. Ο κύριος Μανώλης Κασώτης είναι ερευνητής, ιστορικός, έχει αναζητήσει διάφορα στοιχεία, έχει γράψει βιβλία, μελέτες και άρθρα για τα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα για την Κάρπαθο. Να θυμίσω ότι έχει σπουδάσει μαθηματικός, εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες, δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής, διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, καθώς και του Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος.
Εδώ τελειώνουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κασότη. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια, σε κάποια άλλη εκπομπή να αναφερθούμε σε κάποιο άλλο θέμα. Ακούτε, φίλοι ακροατέ, το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick, Jason, or Camden of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas and Company Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. κέντρο Φλόριδας Προμηθέας, το Τάρπον Σπρίγκς, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε Τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-697-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες βίντεο για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής σωμάτως.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpo Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε Τρίτη βράδυ. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την οστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαβάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους. Κεφάλαιο 11. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Μ' αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το Λόγο του δημιούργησε το σύμπαν και ότι, συνεπώς, κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτήν την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από τον Θεό που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Ο Ενόχ, επειδή πίστευε στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο, γιατί τον είχε μεταθέσει ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό. Χωρίς όμως πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν και αυτοί κληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως. Γι' αυτό, γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη του Αβραάμ απέκτησε ακόμα και η Σάρα την ικανότητα να δεχτεί το σπέρμα και να γεννήσει παρά τη μεγάλη ηλικία της, επειδή ο Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από έναν άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι, όπως τα άστρα του ουρανού, αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στην ακροθαλασσιά. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη.
Στο γραφικό και τουριστικό Den Eden, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Den Eden Coffee and Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Den Eden Coffee and Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Den Eden Coffee and Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Αρκετές φορές έχω λυπηθεί βλέποντας ανθρώπους με μεράκι, με αγάπη, με διάθεση και με γνώση, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στην οργάνωσή τους αλλά δεν βρίσκουν συνεργάσιμο περιβάλλον ή αντιμετωπίζονται με αδιαφορία από ορισμένα στελέχη. Κρίμα. Έχω δει σε μερικούς από αυτούς την απογοήτευση στο πρόσωπό τους και τη λύπη, γιατί ενώ μπορούν να βοηθήσουν για κάτι καλύτερο, συναντάνε τη ιστορία, η στήρα άρνηση και την αδιαφορία. Και το ιδιαίτερα θλιβερό είναι ότι αρκετές φορές τα εμπόδια αυτά προέρχονται από υπεύθυνους οργανώσεων που στην πραγματικότητα οι ίδιοι πρώτοι θα ωφεληθούν από την παρουσίαση έργου. Ναι, είναι τόσο το μέγεθος της ανοησίας τους. Η Ομογένεια έχει πολλούς αγνούς εργάτες που δεν αποβλέπουν σε προβολή ή στα λεγόμενα γαλόνια, ούτε σε καρέκλες αξιωμάτων. Θέλουν εθελοντικά, αφιλοκερδώς, να φτιάξουν κάτι ή να καλυτερέψουν κάτι στην οργάνωσή τους. Πολλοί σκοντάφτουν στον γνωστό και καταστροφικό εγωισμό των άλλων. Γιατί αυτός δηλαδή και όχι εγώ. Έτσι σκέφτονται, αλλά δεν ενεργούν για να φτιάξουν αυτοί οι ίδιοι. Και η απραξία γίνεται μόνιμη κατάσταση, ενώ αποθαρρύνονται και ίσως και απομακρύνονται συνεργάτες που θα μπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι στην παρουσίαση έργου μιας οργάνωσης. Ναι, είναι αυτό ένα από τα φαινόμενα σε μερικές από τις οργανώσεις της Ομογένειας. Και μετά λέμε, γιατί δεν προχωρούμε. Μα πώς? Ας αλλάξουν ορισμένη νοοτροπία. Ας καταλάβουν ότι υπάρχουν τριγύρω τους άνθρωποι ικανοί, με γνώσεις, εμπειρίες, διάθεση για προσφορά και μεράκι για εθελοντική δουλειά. Είναι εγκληματικό να τους εμποδίζουν ή να τους αποθαρρύνουν. Στο τέλος, οι οργανώσεις δεν είναι τα σπίτια τους για να κάνουν όποιο κουμάντο θέλουν. Οι οργανώσεις ανήκουν στα μέλη τους και σε όλη την Ομογένεια. Οι αξιωματούχοι, τα στελέχη, είναι εντολοδόχοι και εκτελεστές της θέλησης των άλλων. Κανείς δεν τους υποχρέωσε να γίνουν αξιωματούχοι. Εάν έχουν αντιρρήσεις,
μπορούν να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους. Είναι απαράδεκτο μερικά άτομα να δημιουργούν αρνητικές εικόνες για την ομογένεια και τις οργανώσεις της. Εάν δεν πάνε μόνοι τους στα σπίτια τους, τότε να τους στείλουν εκεί τα μέλη των οργανώσεών τους με την ψήφο τους στις εκλογές των οργανώσεών μας. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantok1340.com. Και εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Μεγάλη ακροαματικότητα είχε η εκπομπή μας του περασμένου Σαββάτου με ρεπορτάζ και ηχογραφημένα στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στον Άγιο Αυγουστίνο της Βορειοανατολικής Φλόριδας για τον ιδρυτή του αρχαιότερου ξύλινου σχολείου που σώζεται μέχρι σήμερα στην Αμερική, το οποίο δημιούργησε ο Ιωάννης Γιαννόπουλος. Λεπτομερές ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν κατά τις εκδηλώσεις δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Greek News της Νέας Υόρκης. Απόψε Σάββατο, ο Σύλλογος Κρητών που εδρεύει στο Palm Harbor θα έχει την χριστουγεννιάτικη γιορτή του στο ιδιόκτητο οίκημά του. Και χθες Παρασκευή είχε την χριστουγεννιάτικη εορταστική της εκδήλωση η Αθηναϊκή Ακαδημία του Clearwater. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.